You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waad maasantahay walaal xasan mar labaad waan ku dhowahay idaacadda ee SBS. waxaan Poland tagay waqtigii 90-yadii, waxaan ahaa dadka aadka dhifka u ah waddankaas ku raagay oo degay, laakiin intaana degin ka hor inaan yaraa aad da'diisu u yartahay baan ahaa. laakiin dadkii kooxdii raaxantii Soomaalida ee u socotay West Europe ayaan raacay. waxaana markaas hadafkii u ahaa inaan Poland ka aado dhanka Sweden, oo markaas ahayd meel doon yar ama meel yaro u dhaxayso dalkii Sweden. wuxuu noqday dal markaas soo xirtay albaabadii wadamadii West Europe, kana markaas waxay ahaayeen kuwa 91-kii waqtigaas soo xirtay albaabadii. marka Poland oo kamid ahayd wadamada aanan siixin Vienna Geneva Convention oo 1958 ka qaxootiga loogu talagalay inay ku qabtaan ama ay ku difaacaan xuquuqdooda marka ma siixin, waxay siixday September 1991 bilooyin adiga dhowr sideed bal kadib. halkaasan marka waxaan noqday dhinayara ah oo halkaas ku haray oo dadkii qaxiyay oo tahriibayna ka haray. marka waxay i siiyeen fursad ah inaan wax barto. fursadii waxbarashada ayaan ka faa'iideystay, oo marka oo lagu dirayaa sanad luqad oo loo yaqaano course in Zika Polska, oo macnaha course oo luqadda Polishka aad ku baranaysid. luqadii baan marka dhexgalay sanad kadibna 2004-2004 markaan dhamaystayna 2003 markaan dhamaystayna waxay ii direen inay geeyaan imtixaanaadka lagu tababaray qofka inuu jaamacad aado dugsi sare iyo waxyaalo badan oo muraajaca badan la geliyay. marka saasan jaamacadii iyo deganaanshihii waddankaas ku bilaabay.
waa gartay marka dabcan markii hore qorshuhu wuxuu ahaa inaad reer galbeedka iyo Sweden oo kale u gudbaan, afkii baad bilowday. markii dambe markii miyaad iska bedeshay adaaba ka helay oo dalkii baad jeclaatay, saas waxbarashada u sii wadisay, marba kuma suuroobay inaad galbeedka aad?
maya, mar alla markii aan fursadii hore ii suurtageli waysay oo aan dadkii qaxii ka haray ehel iyo dad ila socodana aan jirin, fiisahan ku nimidna ay ahayd fiiso noloo soo dhameeyo oo ahaa waddankii Czechoslovakia la dhihi jiray. marka Czechoslovakia markaan kasoo degnay iyo xuduudda ayaan nalaga soo waday si aan Poland u nimaan. marka Czechoslovakia markaas labada waddan hadda kala go'a Slovakia iyo Czech Republic ma lahayn bad, waxaa lahayd Poland. Poland waxay saarnayd Baltiga dhinaca Sweden. markaan ku nimid marka dariiq oo baabuur aan ku nimid Poland, markaas kadib baan waxaan arkay in xuduudii Sweden ay xiran tahay, tan Jarmalkana ay riski tahay, dadkii raacay kuma jirin, wax i wadaana ma jirin. marka halkaasan waxaan ku ahaa nin dhayraha oo qorshihiisu ahaa inuu meesha dego ku noolaado waxna ka barto.
badanaa dalalka shuuciga ahay ka mid ahayd Poland, dalalka shuucigana dad madow oo badan kuma badna ma tegi jirin. marka si gooniya waxaa loogu tilmaami jirinay marka reer galbeedka loo fiiriyo ka cunsurisan yihiin. marka nolosha Poland sidee ahayd madaaba aad tiri dad badan oo ama Soomaali ama Afrikaan ma joogin?
runtii horta Poland waa waddan horta xaqiiqdii hore u ahaan jiray waddan aada u horumarsan, dhinaca boqortooyo badan kala duwan ay lahayd, horumar aada u weyn bay lahayd, xadaarad aada u fog. labada mar oo ay ku hirtameen dadkii la dhihi jiray Soviet Union-ka iyo awooddii Jarmalka ayaa waxay keentay inay burbur badan ku yimid. markii xurriyadeeda ay dib u heshay oo ay marbayba ka maqnayd qaarada Yurub oo dhan oo u qaybsameen loo qaybsaday Ruushka iyo Austro-Venger qolada dhihi jiray Austria-Hungary iyo Jarmalka. marka hadda markii dowladii ay dhacday dagaalka labaad adduunka markuu dhamaaday, wuxuu markaa dadka dhanba ay fiirinayeen sida derbigaas loo dhihi jiray derbigii Berlin loo dumin lahaa. marka 90-ka wixii ka dambeeyey, Poland waxay lahayd hadaf u diyaarsan oo loo yaqaano political and social and economic transformation. ay rabtay inay dib u soo noqoto wadamadii reer galbeedka. waqtigaasna waxay ahayd waqtiga aniga aan ku gaaray oo waxbarashadeedu ahayd waxbarasho hab casri ah ay u socotay. dadkana ay ahaayeen dad hadafkoodu ahaa sida ay reer galbeedka ula tartami lahaayeen. aniguna waxaan ahaa nin la siiyay fursad kasta oo qaali ah. waxbarashadeedii koowaad waxay ahayd waxbarasho loo yaqaano macnaha political science and journalism, laakiinse waxaan hadafkiigu ahaa inaan parallel studies ama jaamacad Roofnelagu studio la yiraahdo ama masterka labaad inaan isla wato oo loo yaqaano international relations, laakiinse hadafka uu ahaa international public law ama shuruucda caalamiga. markaan labada jaamacadood labada master isku waday, ayaan ogaaday inay tahay wadan aad u horumarsan oo waxbarashadana ku xirray inuu yahay la joogi karo ilaa ay waqtigaas markaas aan go'aansaday.
Dalka dabcan waxbaad ku soo baratay ilaa shahaadada PhD ga ku soo qaadatay, laakiin cilmiga ka soo koobay waxaad moodaa weli in dareen uu kugu jira inaad bulshadaas ka warqabtid oo la sheekaysatid. Hadda Australia joogtaa, waxaad maalmoodii sheegtay inaad raadinaysid jaaliyadda Polishka, marka ka waran sida aad uga tirsan tahay bulshadaas meel kastoo aad tagtid.
Horta dalka Poland iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir oo inta badan Soomaalida ayna ka warqabin. Annagu luqadda aan ku hadalno oo ah luqadda Soomaaliga ama loo yaqaano Somali language-ka, waxaa qoristiisa iyo alphabet inuu noqdo luqadda loo qoro alphabet, waxaa ka authorka ahaa ama gacan ka siiyey Soomaaliya nin la dhihi jiray Professor B.W. Andrewski Bogomiu Vitalis Anjiewski, oo Soomaalida u taqaanay macalin guush ama loo yaqaano Professor Guush. Ninkaas wuxuu ahaa ninkii af Soomaaliga qoristiisa ka qayb qaatay. Luqadda af Soomaaliga in lagu qoro xarfaha Latinka ama transcription waa Chinese-ka, luqadda loo qoro ABC waxaa gacan ku lahaa oo language committee-ga ka mid ahaa 7 iyo 8 qof oo Soomaalida kam ayo waxa ku jiray ninka la dhigi jiray BW Andrews. Wuxuu ahaa nin qoraa ah, Soomaalida ma taqaana u yaqaanin macalin guush, wuxuuna bedeli jiray oo turjumi jiray gabayada iyo suugaanta Soomaalida. Waxaan markaas oo Soomaalidu u bixiyo wax loo yaqaano cry poet, poetuf macnaa waxa waaye country of poetry. Wuxuuna ahaa nin anagu aan aad iyo aad Soomaalida aan ugu qiimano macalin guush. Markaa ninkaas ayaan taariikhdiisa intaan waxbarashada dhiganayay, intaan PhD-ga, intaan gaarin ka hor, waxaan sameynay foundation loo yaqaano Polish Somali Foundation of BW Andrewski, ama loo yaqaano Poliska Somaliska Fundatsia iminiu Professora Anjevskego. Ninkaas markaan aasaasnay foundationkaas, waxaan helnay population aad u badan oo dhanka Poland ah oo ay ku faanaan dadkooda oo dibadaha ka aaday oo qaxootiga iyo meel walba u cararay. Marka Andrewski ama ninka loo yaqaano Professor Andrewski wuxuu ahaa nin ilaa iyo 1940-kii jooga dalka, ka cararay markii ay 39-kii ay Hitler qabsadeen dalka asagoo dhalinyaro ah. Wuxuuna ahaa dadku u cararay dibadda oo ka qayb qaatay dagaaladii asagoo dhalinyaro 18 jir ka qayb qaatay inuu Poland ka difaaco. Meelo badan buu ka dagaaltamay. Markuu ku dhaawacmay dalka Libya, ayaa dalka Britain uu kala ag dagaaltamay ayaa qaaday, waxayna geeyeen Britain. Halkaas ayuu ku bartay linguistic. Wuxuuna ahaa macalinkii aasaasayaashii School of Oriental and African Studies, hadda loo yaqaano SOAS, jaamacadda loo yaqaano London University. Wuxuuna markaas kadib ayaa dowladda Ingiriiska waxay u dirtay kontumeeyadii, kadib waxay u dirtay wixii dhamaadkii kontumeeyada 56 Soomaaliya u dirtay si dalka Soomaaliya loogu helo luqad. Marka Soomaaliya waxay ahayd wadamada ku hadla ama aan lahayn qoraal wax lagu qoro. Marka dowladda Britain waxay ka hortagaysay in Soomaaliya ay yeelato transcription ama qoraal ay ku yeelato macnaha af Carabiga, oo marka awoodda ay Soomaalida u janjeertay inay sida dalalka Suudaan oo kale ay ku qorto afka ama ay qaadataba luqadda af Carabiga. Marka wuxuu ka mid ahaa dadkii loo diray in ay qayb ka noqdaan, in isaga Italiyaaniga ku saaciday, wuxuuna qoray ama wuxuu ahaa dadkii u ololeynayay Soomaa inuu ku qorto luqadda xurufta Latinka. Marka halkaasaan ka bilaawno marka inaan Soomaaliya iyo Poland xiriirkoodu adkaado, anigana aan noqdo nin diblomaasiyadii wasaaraddii arrimaha dibadda waxbarashadeedi ilaahay PhD, aan gacan iyo garab iga siiyeen dadka reer Poland.
Waa gartay. Marka hadda dabcan xataa aqoonyaha Soomaaliya dalkaasna wax ku soo bartay, haddii adigu aad noqoto matalan buundadii Poland iyo Soomaaliya kale u dhaxaysay, maxaa dhex mari kara kula taa, maxaan kala faa'iidi karnaa, maxaa xiriir siyaasadeed ama mid dhaqaale Poland oo adduunka dhinaciisa kale ku taala iyo Soomaaliya maxaa dhex mari kara?
Horta waa su'aal aad u wanaagsan. Soomaaliya horta waxay aad uga faa'iidaysataa oo ay jeceshahay inay diblomaasiyada dhankeeda uga faa'iidaysato wadamada carabta, oo ay u aragto inay tahay meelo laga heli karo lacag boorso, lacag ama bac madow lacag lagu soo qaado. Kama fakarto wax layiraahdo horumar development iyo xiriiro waaweyn oo soo jireen hore u jiray, iyo buuntadaas aad ka hadashay oo ah most wanaagsan special radio policy Somalia, macnaheedu waa bridge isku xiri kara si fiican oo fudud isku xiri kara Poland iyo Somalia, iyadoo loo adeegsanayo ninkaas odayga ah oo mataqaana DJBW Andrewski iyo xiriirka aan hore u lahayn wadamada East Europe ama aan dhihi karno Central East Europe oo dhinaca fishinka wax soo saarka horumarka beeraha agafyada waxaas oo dhan itraynida Soomaalida kama faa'iideystaan waxaa la isku hirtiyaa oo wasaaradda arrimaha dibadda aan ku xumahay in loo tartamo wadamada carabta iyo wadamada dana qaar ah laga leeyahay oo waxba lagu soo koreen dowladina ay qarash kaga baxdo waxa laga helaa meeshaasna ay mataqaana si qaldan gacan qaldan ay ku dhacdo laakiin wadamo ay ka mid tahay Poland oo dhaqaalo iyo jeb gilis aan lahayn oo laakiin ku toobarayo mataqaana aqoonyahanna badan dhinaca training-ka ku xukuseenayo ku seenayo cagafyo wax soo saarka beeraha oo wadamada ku hormaray ama jecel inay dal gaarsiiyaan horumar isku filnaansho cunto isku filnaansho warshad iyo horumar kale marka hadii aan ku mar hadaan ku daalay inay Soomaali xiriir la yeelato diblomaasiyadeed la yeelato dalka Poland dalka Poland oo laba jeer u soo diray safiir safiirka hore oo ahaa Mark Zhukovski oo ku daalay Soomaali inay ka qabato ama ay la shaqeyso dhanka horumarka waxbarashada iyo wax walbaaba safiirka labaad hadda intaan soo aadin dalka Australia oo aan la soo kulmay dalka noo fadhiya dalka Kenya oo ah safiirka Soomaali u fadhiya Kenya iyo Soomaaliya mar ninkaas lagu bedelay Mark Zhukovski safiirka hore waxa la yiraahdaa Yasek Bozanski oo marka asagana la yaaban xiriirka iyo jawaab la'aanta iyo waxa ay Soomaaliya uga gaabsanayso in wadamada Czech Republic Poland asagoo waa nin Poland asiga tiis marku ka hadlayo oo aniga aan ku lahaa luqada afka Polishka waan la sheekaystay oo taariikhdii iyo wixii aad aan ku sheegay in ka badan iyo intaan joogay dalka iyo ilaa iyo aan uga sheekay wuxuu yiri waxaan dhumeynaynaa fursado badan oo dalka Poland ay u qaban karto Soomaaliya oo scholarship-yada waxbarashada ay ka mid tahay maadaama Poland ay tahay wadamada Schengen oo ay tahay European Union ay tahay NATO oo aan ahayn wadan shuuci iyo wixii hore aan jirin waxbarashada Poland oo loogu yimaado Ingiriiska Mareykanka caalamka loogu yimaado hataa dowladaha Yurub oo dhan waxay waxbarashada u soo dirsan ardadooda Norway, Sweden, Ingiriiska waxay u soo dirsan qiimo jaban iyo waxbarasho aad u wanaagsan oo ay leedahay dalka Poland marka wadamada kale laga hadlayo Central East Europe-na ay leedahay sidoo kale fursado ka wanaagsan sida Hungary, Czech Republic, Slovakia marka Soomaalidu wali uma soo jeedaan inay wax fahmaan ay dalka horumarkiisa iyo wax soo saarkiisa iyo equipment iyo wax soo saarka qalabyada dalka loogu talagalay in dib loogu dhiso uma jeedaan waxay u jeedaan meelo badan oo annaga aanan garanayn oo ah meel wax lacag taalo isla markaasna dalka lagu qabsan karo doorashada ka dambeysa.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.